je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Tamara Krstić, a ovo je osmomartovsko izdanje Kluba 2. Gošća današnjeg Kluba 2 je Biljana Dojčinović, upravnica Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedna od osnivačica Centra za ženske studije, od 2011. godine rukovoditeljka istraživačkog projekta Književstvo, koja se bavi teorijom i istorijom ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Dobitnica je i nagrade Anđelka Milić za najbolji naučni rad u oblasti društvenih i humanističkih nauka i nauke umetnosti, i to za knjigu Pravo sunca, drugačiji modernizmi, objavljena 2015. godine u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Dobar dan i pre svega čestitke na ovoj nagradi. Nije ovo nagrada samo za ovu knjigu, ovo je u stvari nagrada koja pripada vašem višedecenijskom sada radu na pre svega studijama ženskog, ali zapravo i promovisanju ženskog stvaralaštva kod nas.
Bolje vas našla, dobar dan. Veoma sam srećna što sam dobila nagradu Anđelka Milić, koja nosi ime po profesorki sociologije porodice pre svega, koja je prva uvela ta pitanja rodne perspektive na Univerzitet u Beogradu i počela time da se bavi aktivno kao feministkinja i kao feministkinja unutar feminističke teorije.
Danas je 8. mart. Šta za vas znači kada vam neko čestita 8. mart?
Pa to može da znači različite stvari. Recimo, kada mi čestita moj otac, koji je iz neke prethodne generacije, naravno, to je onako jedan topao osjećaj, gotovo nostalgičan, i drago mi je što je to njegova generacija, da ja znam, odnegovala žene koje su svesne toga da im je potrebno i na poseban način ukazivati poštovanje. Kada mi čestite neko od mojih drugarica iz ženskog pokreta ili uopšte neka od mojih istomišljenica, onda znam da je to jedan gotovo borbeni pozdrav, jer ta borba za ostvarivanje prava žena daleko od toga da je gotova. Dakle, može da znači različite stvari, pa čak mi negde iz ove perspektive deluje nostalgično i onaj crveni karanfil koji tu negde oko 8. marta vidimo po ulicama, ali ne bih mogla da kažem da bi mi bilo baš sasvim drago da dobijem takav crveni karanfil, odnosno da ne bi dala prednost nekom drugom cvetu.
Pomenuli smo Anđelku Milić, koja je bila profesorka sociologije porodice. Kako danas vidite ulogu i položaj žene u društvu i u okviru porodice, ali zapravo i u odnosu na politiku, umetnost i književnost, i u odnosu na Centar za ženske studije u Beogradu, jedna od osnivačica? A prvi kurs je u stvari održan 8. marta, počeo je 8. marta 1992. godine, gotovo 25 godina u odnosu na 2016. Da li se nešto promenilo?
A sad ja ću pokušati malo da se od te hronologije izbavim tako što ću da kažem da ja nisam učestvovala na tom prvom kursu, koji je bio jednosemestralan, ali već prvi sledeći bio dvosemestralan, i ja sam se pridružila jer sam godinu dana pre toga magistrirala sa temom koja se odnosila na istraživanje ženskog stvaralaštva, do duše u angloameričkoj književnosti. Trebalo je da prođe 25 godina za mene, pa da evo sada dobijem tu javnu potvrdu za rad koji se ticao u prvom periodu, naravno, što je prirodno, pre svega prenošenju tog znanja koje je nastalo negde izvan ovog prostora u naš prostor, a potom u ovom poslednjem periodu, mislim u ovom najnovijem periodu, pre svega najintenzivnije od 2011. godine, kada je formiran projekat književstva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, I kada je formirana naša baza podataka, naš časopis, sada već imamo i zbornik, i kada smo počele da radimo, uglavnom koleginicama, da tu svakako ima i zaslužnih kolega, na nečemu što je otkrivanje, reafirmisanje i teoretizovanje onog znanja i onog umetničkog, pre svega književnog bogatstva koje je nastajalo na srpskom jeziku. Dakle, tu se s te strane mnogo promenilo. Ako me pitate, jer smo počeli pričom o sociologiji porodice i pominjanje imena profesorke Anđelke Milić, ja moram da kažem, bez obzira na to što sam dobila njenu nagradu koja nosi njeno ime, na što sam veoma ponosna, ja nisam sociološkinja, dakle bavim se književnošću, ali ja sam prolazila kroz sve te mene od 92. godine kao posmatračica i kao neko koja je aktivno u nekim stvarima učestvovao, a neke stvari prosto trpeo. I ono što se često čuje, mislim da je to tačno, 90. su negde nanele veliki udarac onom skoku koji se zapravo dogodio u trenutku kada je formirana Jugoslavija kao jedna socijalistička zemlja, kada su žene dobile pravo glasa. To je jedan veliki skok za koji sam ja zapravo tek nedavno saznala, slušajući koleginicu Veru Gudac na jednom skupu, šta se tu u pravnom smislu sve dogodilo. E sada, što možda običaj nisu odmah pratili ono na što su žene imale prava, to je druga stvar, a sada mi se čini da nekako situacija obrnuta i da se mi vrlo često borimo za osvajanje nekih prava koja su već bila osvojena. Opet kažem, to može da izgleda kao onaj crveni karanfil 8. marta, može da nam se čini iz ove perspektive da je negde pre 30-40 godina sve bilo idealno, sigurno da nije. Osnovni problem bio je taj dupli teret, jer zapravo čak i kao socijalističko društvo mi se nikada nismo oslobodili patrijarhalnog odnosa prema ženama i prema, kao što bi rekla Kate Millett, je li patrijarhat, je vladavina starih muškaraca nad ženama i mladim muškarcima. Dakle, uopšte neke ideje o tome da neko treba nekim da vlada.
Kada se osvrnemo iz perspektive same književnosti, kako to izgleda, odnosno kako žena izgleda danas u savremenom stvaralaštvu, a kako biste je opisali kao ženu koju proučavate pre svega preko projekta Književstvo, dakle preko istorije ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, ali polazeći negde od Virginije Woolf.
Da, Virginia Woolf je sa svojom sobstvenom sobom, čini se, ona mera stvari koje bi trebalo da se okrećemo, ali istina je da smo mi zapravo imali Virginiju Woolf pre Virginije Woolf, nekih 16 godina pre tog čuvenog teksta, koji je jedan i sjajan u književnom smislu esej. Objavljen je jedan uvodnik žene i književnosti, dakle gotovo istovetan naslov kao esej Virginije Woolf, koji je nastao isto vreme kad i sobstvena soba i tretirate iste probleme na isti način. To je autorka Jelica Belović-Bernadžikovska, koja je etnografkinja bila pre svega, ali isto tako i književnica, i koja je sačinila jedan katalog autorki u okviru kalendara Srpkinja za 1913. godinu. Dakle, usred balkanskih ratova, uoči Prvog svetskog rata, ona u Sarajevu uspeva da nekako objavi taj kalendar, zbog čega je i morala da pobegne potom iz Sarajeva. I on nije bio podeljen u velikom broju primjeraka, ali sreće je da su se neki sačuvali. To je bio nama jedan od osnovnih izvora za književstvo. Što se tiče žene u sadašnjoj književnosti, žene u prošlosti, nema jedne. Ima ih mnogo. Ono što je divno i ono što je stvarno veliko otkriće jeste da je svaki od tih književnih doprinosa, da je svaka od tih književnica koje su pisale ovde negde na početku veka, jer mi do početka 20. veka zapravo možemo na prste jedne ruke da nabrojimo književnice za sada, možda ćemo nešto otkriti, to bi bilo divno, ali ta velika eksplozija nastaje sa modernizacijom društva. Svaka od njih je zapravo bila kulturna poslanica i još nešto radila, uz to nije to bila samo književnica. Pogledajte Magu Magazinović, prva asocijacija nam je, jeli, na to da je, možda ovde prva asocijacija je na to da je ona prva žena koja je pisala za politiku, ali ritmička gimnastika, dakle, moderni ples, ona isto tako bila i književnica, aktivno je pisala, recimo pisala je o romanu Nove Jelene Dimitrijević, koji je objavljen te 1912. godine. Jelica Belović, koju inače u etnografiji nazivaju ženskim Vukom Karadžićem, otkrila je ogromno blago, ali recimo ta njena monografija iz 1907. nažalost nije ponovo objavljena, iako je to nešto što je izuzetno značajno za našu kulturu. Ta monografija ima uvod koji je pisan i sa jednog istorijskog i sa jednog sociološkog aspekta, ali tako divnim jezikom da to ne možete da ne nazovete književnim tekstom.
Sad odmah se postavlja pitanje, kada je reč o ženskoj književnosti, da li je nepravedno izostavljena iz kanona. Kada se suočimo sa 20. vekom i kada se suočimo sa imenima koja poznajemo, tu je knjiga na dva slova spala. Isidora Sekulić i Desanka Maksimović, dakle to su dve jedine žene koje su se našle u kanonu. Zašto je veliki broj žena i zašto je zapravo ženska književnost isključena iz samog kanona i gotovo zaboravljena? Kada se danas vratimo nekim knjigama, prosto vidimo da su one odgovarale duhu vremena.
A isto tako vidimo da nam i danas nešto govore. Što je jasno, da jasno nam kazuje da nije onaj čuveni izgovor da je to nešto valjalo, to bi preživelo sud vremena, jeli? Da to ne možemo da uzmemo u obzir zbog toga što moramo da se pitamo od čega se sastoji taj sud vremena, ko kroji taj sud vremena, kakve se vrednosti pojavljuju u okviru suda vremena. Jer škola koju sam ja završavala je, ako ćemo da sudimo tako o tom vremenu, u njoj nije smeo da se pomene Sveti Sava. Sveti Sava je ponovo došao kasnije, jel? A šta se dogodilo sa svim onim partizanskim pričama i tekstovima koje smo po određenom ključu morali da učimo? Dakle, tu pred nama jeste jedan moment u kojem se jasno kanon formirao na osnovu vrednosti koje su drugačije nego što su umetničke vrednosti i to ne treba koristiti kao izgovor. Sudbina, recimo, Jelene Dimitrijević, za koju je nama jako stalo, kad kažem nama, mislim na učesnike u projektu Književnstvo, na kojoj se jako puno radi i u okviru projekta i izvan projekta. Dakle, stalo nam je jako da ona bude prva nova žena u tom kanonu, jer njen književni jezik, njen stil, pogled na svet, sve ono što ona uradila, apsolutno je daju za pravo da se nađe među onima koji nose te nekakve osnovne vrednosti, kulture, identiteta jednog naroda, ako tako možemo da shvatimo kanon. Dakle, i u tom umetničkom smislu. Ali na tome očigledno mora mnogo da se radi, mora mnogo da se objavljuje. Jelena Dimitrijević je imala tu nesreću u pogledu sudbine njenog rada, da je poticala iz porodice koja nije bila dobrodošla posle 45. godine. Ona je sama umrla 1945. godine, nešto otprilike mesec dana pre oslobođenja, dakle pre kraja Drugog svetskog rata. I praktično je sve to što je ona radila do tog trenutka potonulo, jer iz nekog tajanstvenog razloga je čak i njena sahrana održana 2 sata ranije nego što je najavljeno, tako da je niko praktično nije ni ispratio, i to je kao da je bio nekakav znak za ono što će se dalje dešavati. Kada danas ponovo čitate te njene pripovetke, roman Nove koji je izašao 2012. posle 100 godina doživeo drugo izdanje, dakle preživeo neki sud vremena, ako ćemo tako, koji je inače objavljen 1928. godine, u Rusiji je objavljen kao, to je tada već bio Sovjetski savez, ali u Moskvi je objavljen to kao Nove žene, pod tim nazivom, kada znamo da je Pavle Popović pratio njenu karijeru od samog početka, da je poslao telegram kada je 1928. godine bila proslava 35 godina njenog rada, onda moramo da se zapitamo šta se zapravo dogodilo sa delom te žene, odnosno u recepciji dela te žene. Mi pokušavamo sada, 9. aprila ćemo napraviti jedan okrugli sto na Filološkom fakultetu, čija će osnovna tema biti zapravo ta kako vratiti Jelenu Dimitrijević na ono mesto koje njoj pripada u srpskoj kulturi. Ali je ideja da se ne zadržimo samo na Jeleni Dimitrijević, nego da to bude jedna paradigma, da vidimo kako teče taj proces, šta je potrebno za taj proces, koliko nas je potrebno za taj proces, nas čitalaca, koji će znati da kažu zbog čega je Jelena Dimitrijević vredna, zbog čega ona zaslužuje da se čita i u srednjoj i u osnovnoj školi i na fakultetu.
Dobrim delom o Jeleni Dimitrijević pišete u knjizi Pravo sunca, drugačiji modernizmi i pokušavate da je sagledate u kontekstu i Virginije Woolf, ali i drugih stvaraoca i stvarateljke iz tog perioda. I čini mi se da Jelena Dimitrijević, bar iz vašeg pogleda, ne zaostaje za onim što je bila i evropska književnost ili modernizam.
Apsolutno ne zaostaje i moja želja je bila da napišem knjigu u kojoj ću, pa ne mogu da kažem, raskrstiti sa nekakvim kompleksima, jer takav kompleks sama zapravo nikada nisam ni imala, ali pokazati da ne treba gajiti kompleks te vrste, da smo mi negde nekakav drugi modernizam, da je ono što ovde nastajalo po uzoru na, ili da je kasnilo, jer recimo ta knjiga je objavljena pre nego što je nastao roman Melimbrozije i kasnije Izlet na pučinu u Virginije Woolf, otprilike isto vrijeme kada nastaje Portret umetnika u mladosti, ima jako mnogo dodirnih tačaka sa njima i ima momenata u kojima i takako književno prevazilazi neka od ovih dela. Dakle, može potpuno da stoji, da se meri sa njima i ja nisam želela da mnogo opravdavam to. Postoji taj jedan teorijski uvod koji dozvoljava, da kažem, jedan krajnje policentričan ili demokratski, ako hoćete, pristup ideji modernizma i htela sam negde na delu kroz analizu tih tekstova da pokažem kako te stvari liče, a opet su drugačije. Jer mi ne smemo da zaboravimo da Jelena Dimitrijević govori iz jedne kulture koja je drugačija, bitno drugačija od one iz koje govori Virginia Woolf, ili bitno drugačija od pozicije sa koje je govorio James Joyce. I isto tako sam htela da kažem da je u toj kulturi koja je iz ovog ili onog razloga imala pravo na to da stvori deo tog takozvanog visokog modernizma, odnosno modernizma sa velikim M, da to bude nekakva norma modernistička. Postoje ona dela koja su bila jako čitana i koja su iz nekog razloga opet zaboravljena. U književnom smislu prilično nepravedno. To je slučaj sa Rebekom West, koja je također ušla u ovaj moj, pa ne želim da kažem kanon, ali izbor dela iz drugačijeg modernizma.
Prvi tekst Epifanija i autobiografija, gde u stvari postavka za sve ostale tekstove jeste Joyce-ov roman Portret umetnika u mladosti, kao jedna referenca na moguće istraživanje ženskog obrazovnog romana, Bildux romana, a sa druge strane da zapravo Patti Smith, ženu koja je obeležila drugu polovinu 20. veka, stavljate u isti kontekst, kao da ste time zaokružili, dakle, ono što je na početku veka stajalo Joyce-ovim romanom.
Patti Smith je ta, sad bi se reklo, ikona rock muzike, ni ona ikona, ona je više nešto drugo, prosto, ali treba nju vidjeti na sceni, pa onda shvatiti kakva je to snaga i energija. To se dogodilo prirodno. Ja sam, čitajući njenu knjigu Just Kids, naišla u jednom trenutku na deo koji je, to je autobiografska knjiga, koja govori o njenoj vezi sa Robertom Appletorpom i tim periodom odrastanja, od onoga što su za druge poglede bila samo deca do umetnika koji znaju svoj put. Dakle, na jedan način, ista stvar kao i kod Joyce-a. E sad, ako Joyce-a postoji ta čuvena scena Epifanije na plaži, sasvim neočekivano sam, čitajući ovu knjigu, naišla na scenu koja je s jedne strane zvučala potpuno isto, a s druge strane bila izazvana nečim što se Stevenu Dedalusu nikada ne bi moglo dogoditi. Neželjenom trudnoćom, jel? Imate vi tekstove koji raspravljaju o tome da li Steven Dedalus zaista doživljava nekakvu duhovnu epifaniju ili je to u stvari neki proces koji je manje uzvišen i više karakterističan za njegov uzrast, i to vrlo ozbiljnih tekstova koji se time bave. Nije mi to bilo u tom trenutku namera da pokazujem da eto, to može, da jedno može da dokaže nešto drugo, nego sličnost ta dva načina izražavanja, kako se dolazi do nekih odluka koje bitno određuju život, i to život umetnika. I ono što je jedna još dublja sličnost između ovog lika i ove ličnosti, jer naravno ne možemo meriti Stivena Dedalusa, koji pripada na drugoj vrsti stvarnosti, onim što se dogodilo sa Patti Smith, jeste činjenica da i jedan i drugi zapravo u tom trenutku ne znaju kojom će se umetnošću baviti. Oni to uopšte ne znaju. Oni samo znaju da žele da idu i da žele nešto da stvaraju. I to je ono što je mene negde upalilo crveno svetlo dok sam to čitala. Rekla sam, pa ovi tekstovi mogu da se porede. Onda sam napravila neku vrstu male šale tu, jer sam, ja sam to i na času pravila taj eksperiment. Pročitala bih studentima s kojima bih radila kad dođe vreme za to portret umetnika u mladosti. Onda sam pročitala ovu epifaniju, ali onako epifaniju Patti Smith, da se ne vidi da je reč o ženskom rodu. I boga mi je bilo oni koji su mislili da je to možda ona ranija verzija Steven Junak ili preuzeto iz nekog drugog Joyce-ovog spisa, dok se naravno ne pojavi ono onaj moment u kojem ona govori o bebi i tako dalje, onda se vidi da to nije to, onda tu je ta bitna razlika što je jedno biografski tekst, autobiografski tekst, drugo je romansijerski tekst. Ali na kraju, kad pročitate knjigu Patti Smith, za koju ona inače dobila The National Book Award, tako da i to je u književnom smislu nešto što je značajno. Ne možemo to prosto da otpišemo kao jedan biografski tekst, pa sad ne može se porediti sa tim. Vi zapravo vidite da je to u pravom smislu reči priča o Šekspirovoj sestri koja je preživala. I to je ono što je za mene bilo najznačajnije, jer sva ta iskušenja kroz koje ona prolazila, gladovanja, spavanja na ulici, potrage za sobom samom, pričemu ta potraga uopšte nije bila bekstvo, ona nije imala razloga da beže ni od porodice koja je nju volela, ali prosto nije, ne pokazuje ni nekakvu ogorčenost prema sredini iz koje je izašla. Dakle, nije to neka priča kao što je sa Janis Joplin, recimo, bio slučaj. Niti se ona nešto dokazivala onima koje nisu voleli. Nego ona prosto sledila taj poriv. To je ono čemu govori Virginia Woolf. To je ono zbog što Šekspirova sestra u 16. veku nije mogla da ostvari. E pa, ostvarila je Patti Smith i to je opšte poznato i prepoznatljivo i sreće što još uvijek imamo prilike da vidimo kako to deluje na sceni. Dakle, kako taj poriv kada može da se iskaže i još kada sazri, kao što je slučaj sa njom, fascinantno deluje.
Evo, možda i da čujemo sad Patti Smith u emisiji i da povežemo negde Virginia Woolf u jednom trenutku traga za ženskom rečenicom koja bi pristajala njenim potrebama i njenom telu, a Patti Smith odlazi da zapravo pronađe svoj glas, da ga negde spozna i da bude ono što jeste i u toj muzici.
The fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
Eko.
I točno dobiš se ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Klub 2, a gošća emisije je Biljana Dojčinović. Biljana, osim Pravo sunce, drugačiji modernizm, objavili ste i knjigu Susreti u tami, uvod u čitanje Virginije Woolf, ali to je zapravo uvod u čitanje i vašeg stvaralaštva celokupnog, uvod u čitanje modernizma, uvod u čitanje velike svetske književnosti, onako kako je zapravo definisao sam Goethe.
Pa sad, za uvod bi možda trebalo da dođe negde na početku, ali kao što pametni ljudi znaju i praktični, uglavnom se piše na kraju. Sad ovo je negde, nadam se, pri sredini da baš nije na kraju. Razumem što hoćete da kažete, da to povezuje i ono što sam ranije radila i ono što sada izgleda već kao nekakav formiran, pretpostavljam, naučni stil moj koji nije pretravno težak za čitanje, jer to je nešto što sam u uvodu mogla da isprobam, a ovde u Pravu sunca da apsolutno u tome uživam.
Pomenuli smo rečenicu Virginije Woolf, to traganje za ženskom rečenicom koja bi pristajala njenim potrebama i njenom telu. Pretpostavljam da je to negde i traganje vaše kada je reč i o preispitivanju, odnosno pregledu ženske književnosti i na srpskom jeziku, i da je to traganje za rečenicom zapravo sadržano i u reči književstvo. To jeste stara reč za književnost, ali to je traganje za značenjem ženstva. Kako biste danas definisali ženstvo?
Pa kao što nema jedna žena, nema ni jednog ženstva, ali recimo ako bismo se rukovodili nečem što je manje poetski formulisano, a više teorijski, ono što se meni dopalo u toj reči jeste što daje jedan lep odgovor u prevodu na trijadu feminist, female, koja se vrlo često, barem ranije, pojavljivala u engleskom jeziku. Dakle, nešto što je ženstveno, pa onda nešto što je feministički, naravno što je suprotstavljeno, odnosno što se suprotstavlja toj ženstvenosti nametnutoj, i ženskost kao nešto što bi trebalo da bude nešto što prevazilazi jedno i drugo, neki autentični izraz, e pa ja mislim da je to ženstvo korak dalje. Dakle, da bi ženstvo trebalo da bude usredsređeno ne na stalno redefinisanje svoje pozicije, nego na otkrivanje, na rad, na stvaralaštvo i dakle da je malo odmaknuto korak dalje i od ženskosti i od ženstvenosti, pa normalno da potiče od feminizma, ali da se ne bavi čak ni tim aspektom onoliko u toj meri da bi to negde sprečilo, jeli, to je kreativni izraz.
Kakav je odnos muškaraca prema ovom projektu knjiženstvo? Da li oni učestvuju i kako oni zapravo vide to ženstvo ili knjiženstvo u samoj književnosti?
Po učestvuju, mi imamo dvojicu kolega koji su stalni članovi projekta, koji su došli dobrovoljno, koji divno sarađuju sa nama i koji pokrivaju određene oblasti, tako da s te strane nikakvih problema nema. To je nešto što svakako odgovara modernom senzibilitetu, bilo muškom, bilo ženskom, ali i dalje naravno postoji zazor, ako ne i nešto drugo, u odnosu na projekte ove vrste. No, nama je drago što je ministarstvo prepoznalo potrebu za takvim projektom, koji nije samo projekat koji se tiče ženskog stvaralaštva i ženske kulture, nego isto tako i projekat u digitalnoj humanistici. Tako da kad se nekada nađemo na nekim svetskim sastancima sa koleginicama, evropskim uglavnom zapravo, sa koleginicama koje se bave sličnim stvarima, i onda kad se kaže hajde sada da istraživači odu na jednu stranu, a IT da odu na drugu stranu, da bismo se dogovorili oko toga kako da predložene kategorije uskladimo, e a onda se vidi da uglavnom među istraživačima su istraživačice, a IT people su u stvari muškarci. Ali i to se menja i menjaće se.
Kada je reč o muškim autorima koje proučavate, na jednoj strani tu su naravno Henry James i James Joyce, ali sa druge strane tu je prisutan i John Updike. Članica ste John Updike Society i John Updike Review i napisali ste i jednu radiodramu koja je izvedena prošle godine na Radio Beogradu 2, odnosno trećem programu Radio Beograda, Updike na Balkanu. Ili drvo koje govori, koje je vrlo zanimljivo zato što promatra i stvaralaštvo Johna Updike-a, ali zapravo i njegove veze sa ženama, pre svega sa pesnikinjom Bugarkom koju Blaga Dimitrova, koju sreće u Sofiji za vreme njegove posete.
Updike je od uvek bio tu, od moje 15. godine. Tako, i ništa nije slučajno, jer kako je lepo rekao njegov sjajni prevodilac Aleksandar Saša Petrović, on piše kao vanbračno dete Jamesa Joyce i Virginia Woolf. Dakle, ništa nije slučajno i mislim da je moje interesovanje za modernizam možda poteklo upravo od tog ranog upoznavanja sa Updikom koga nikada nisam napuštala. Ta drama koju sam napisala nastala je na osnovu njegove pripovetke Bugarska pesnikinja iz 1965. godine. Objavljena je tačno pre 51 godinu New Yorkeru prvi put ta priča, 13. marta 1965. godine, i takođe je nastala kao, da kažem, jedan emocionalni višak u mom dvoipogodišnjem istraživanju dokumentarnih slojeva, elemenata te priče. Ja nisam bila sama u tom istraživanju. Sa druge strane okeana time se bavio kolega isto iz John Updike Society, profesor Ward Briggs sa Univerziteta u Južnoj Karolini. Dakle, mi smo udruženim snagama tragali svako na svom kontinentu za tragovima te priče i sklopili jednu priču koja, sklopili jedan rad koji je objavljen nekih 40 strana sa fotografijama i puno, puno dokumentarnih elemenata o tome šta se zapravo dešavalo, jer to je vreme hladnog rata. Updike je bio u poseti pre svega Sovjetskom savezu u tom trenutku. Gostova je isto tako i u Čehoslovačkoj, bio u Rumuniji nekoliko dana, ali se taj pravi susret i zapravo prva priča koja govori o tom ciklusu i prva priča u kojoj se pojavljuje taj njegov alter ego Henry Beck, zove bugarska pesnikinja i nastala je očigledno pod jednim dubokim emocionalnim utiskom posle susreta sa tom zaista fascinantnom ženom i pesnikinjom Blagom Dimitrovom, koja je inače bila i poznanica i prijateljica naše Desanke Maksimović i velika prijateljica Vislave Šimborske. One su se uzajemno prevodile jer je Blaga Dimitrova završila slavistiku, poljski jezik, ali isto tako govorila još nekoliko evropskih jezika. Rekla sam da je to bio jedan emocionalni višak. Zašto? Zato što istraživanje ove vrste nije moglo sve da stane. Zato što je i priča Abdejkova napisana negde tako da je naravno glavni junak taj njegov alter ego koji je sličan, ali nije u potpunosti identičan sa njim ili barem onim što smo mi uspeli da saznamo o Abdejku u to vreme. Ali je negde glas Blage Dimitrove ostao prigušen i u toj priči i posledično u samom istraživanju. Ona je u tom trenutku govorila barem 4-5 jezika, engleski nije govorila tako dobro, tako tečno da bi mogla da parira nekome ko je pre svega poznat po svojoj upotrebi jezika, ali su oni očigledno imali neka zajednička interesovanja. On je u tom trenutku postajao velika zvezda u Sovjetskom savezu. To je nešto što se ne zna mnogo i ne misli se mnogo o tome, upravo zato što je njegov roman Kentaur, koji je jedan Joyce-ovski roman, u tom pogledu korišćenja mitologije, bio najavljivan. Prevod se završavao, uskoro je 65. godine, nešto 65. je objavljen u časopisu Inostrana literatura i od tada doživao jako veliki broj izdanja. I ona je to čula i došla je da čuje tog kao disidentkinja zapravo u tom trenutku, da čuje tog mladog, 10 godina mlađeg američkog pisca, o kom je prethodno očigledno nešto čuli od Natalie Sarot. Mi recimo u tom istraživanju nismo uspeli da nađemo podatak kada je bilo to veče koje se pominje u samoj priči, ali zaista postoje ljudi koji tvrde da se ona srela sa Natalie Sarot, ali kako god, mislim, dakle, išli smo tako do svakog detalja, ali tu negde ostaje ta emocija koju ipak ne možete u naučnom radu da iskažete i onda sam se eto tako pustila u toj drami za koju sam na kraju stavila naravno napomenu da je mnogo toga fikcionalno, ali mnogo toga je preuzeto iz Abdejkove priče. Tako da je to negde, kako da kažem, naše zajedničko delo, mislim, Abdejkovo i moje. Mislim da sam tu dala, ipak uspela da dam jedan drugi pogled i da sam dozvolila da se čuje Blagin glas, a inače sam podnaslov Drvo koje govori je iz njene pesme, koja je posvećena tom susretu i koja je objavljena, zaista nismo uspeli da utvrdimo da li je i napisana tek 30 i nešto godina posle tih događaja ili je napisana mnogo ranije, pa prvi put objavljena, dakle, posle više od 3 decenije, ali ta pesma zaista postoji, zaista govori o tom susretu.
Reč je o jednoj i duhovnoj i emotivnoj vezi koja se osjeća u toj samoj drami, a sa druge strane opet osvetljava jedan susret različitih svetova, pa čak i poimanje i uloge i mesta i muškarca i žene, dakle, u odnosu na Ameriku tadašnju i na ono što je bila Bugarska u to doba.
Jeste. I taj glas, u stvari Blagin, ja sam pokušala da ostvarim što je moguće više autentično i na mnogo mesta se zapravo pojavljuju stihovi iz njenih pesama koje sam ja koristila kao rečenice u razgovoru sa Johnom Abdejkom u ovom slučaju, ali je preuzet u stvari iz one priče u kojoj se taj lik pojavljuje se kao lik, jeli, Henry Beck. To je doba vrlo specifično. Zanimljivo je šta je Abdejk je došao na taj put zajedno sa Johnom Čiverom. Oni su naravno imali briefinge pre toga kako, šta mogu da očekuju. Čiver je rekao da će napisati testament pre nego što ode, jeli, iz gvozdene zavese. Onda su bili potpuno zapanjeni time kako su dočekani. Za njih je možda najveći šok bio način na koji se u Sovjetskom savezu odnose prema Voznesenskom i Jevtušenku kao prema celebrities, što bi rekli. Očigledno da im se dopao negde taj status zvezde. Čiver je brzo posle toga napustio, otišao za Berlin, a sa Abdejkom je u početku bila njegova žena s kojom je on u tom trenutku već imao 4 dece. To je dakle cela ta porodica njega je bila formirana, ali je on očigledno bio podložen blaginom šarmu i njenoj inteligenciji. Inače, kad sam prolazila kroz tu priču kao kroz materijal za istraživanje, susrela sam se sa puno ljudi koji su poznavali Blagu Dimitrovu, upoznala sam se i sa njenim mužem. I apsolutno svi govore o njoj kao o osobi koja je imala posebnu harizmu, koju, kao što rekla, posljednja moja sagovornica u okviru tog istraživanja, Ženi Božilova, prevoditeljka, kad biste ušli u prostoriju u kojoj postoji jako mnogo osoba, vi biste sigurno prvo primetili Blagu Dimitrovu. Dakle, ona je nešto očigledno imala, nešto što je zračilo, a kada čitate njenu poeziju, prosto vam to postane jasno i meni se čini da sam ja na neki način kroz to istraživanje upoznala Blagu i želela sam da dam priliku da i ona progovori, da i ona kaže. Bez obzira na to što je to bilo u odnosu na tog mog omiljenog pisca, ali hajde da budemo objektivni i da pustimo da se čuju ti glasovi koji su negde ostali igrom slučaja, igrom tih estetičkih konstelacija, životnih konstelacija prigušeni. I jako mi je drago ako sam uspela da prenesem tu emociju i da dozvolim Blagi Dimitrovoj da progovori na srpskom jeziku.
Za kraj razgovora, koje biste ženske glasove danas izdvojili, bez obzira na umetnost? Dakle, dozvoljeno i književnost. Pomenuli smo Patti Smith, pretpostavljam da je to jedan...
Njen glas svakako, u svakom pogledu. Apsolutno njen glas bih u svakom pogledu izdvojila. Mislite, od savremenica, ovo je teško pitanje, mogu da vam kažem, nisam ga očekivala i nešto o tome nisam razmišljala. Da sam mogla da razmišljam možda 4-5 minuta, sigurno da bi odgovori bili drugačiji. Ali eto, neka bude Patti Smith za sada.
Hvala vam na razgovoru. Gošće emisije Klub 2 bila je Biljana Dojčinović, a svim slušateljkama srećan 8. mart, odnosno Dan žena, želi ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Tamara Krstić.